Víza. Vanjsko-politička izvješća i analize.
Dobar dan. U današnjoj vizi govorimo o postizanju dogovora o prekidu vatre između Sjedinjenih Država i Irana, a nakon što je predsjednik Trump grubo zaprijetio brisanjem cijele civilizacije ako Teheran ne omogući otvaranje hormuškog tjesnaca, govorimo i o međunarodno pravnom statusu tjesnaca između iranskoga i omanskoga kopna, te o povijesti sukoba tisućljetne iranske civilizacije sa susjedima, a potom i sa zapadom. Analiziramo i mađarsku političku scenu uoči nedjeljnih parlamentarnih izbora, kao i budućnost inicijative Brdo Brijuni, te donosimo priču o teškoj humanitarnoj situaciji u Sudanu. O svemu više u sljedećih nešto malo manje od sat vremena s vama su Stjepan Bičanić i Jelena Maštruko.
Viza.
Četrdeset dana nakon pokretanja američko-izraelskih napada na Iran i sat i pol prije isteka Trumpova ultimatuma, kojim je prijetio brisanjem cijele civilizacije koja bi se trebala prema njegovim prijetećim i nediplomatskim riječima vratiti u kameno doba, američki je predsjednik objavio privremeni prekid vatre na 2 tjedna. Rezultat je to pakistanskog posredovanja koje je predložilo plan o prekidu vatre na 2 tjedna uz istodobno otvaranje hormuškog tjesnaca za plovidbu brodova, a koja će se, kako to poručuje iranski šef diplomacije Abbas Araghchi, koordinirati s iranskim oružanim snagama. I Bijela kuća i Teheran očekivano su prekid vatre proglasile svojom pobjedom, a izraelski premijer Netanjahu je objavio da se primirje ne odnosi na Libanon, dok istodobno nisu prestali ni izraelski napadi na Iran. 90 minuta prije isteka roka predsjednik Trump je objavio:
na temelju razgovora s pakistanskim premijerom Shehbazom Sharifom i feldmaršalom Asimom Munirom, koji su zatražili da odgodim razornu silu koja je večeras trebala biti usmjerena prema Iranu, te pod uvjetom da Islamska Republika Iran pristane na potpuno, trenutno i sigurno otvaranje hormuškog tjesnaca, pristajem obustaviti bombardiranje i napad na Iran na razdoblje od 2 tjedna. To će biti obostrani prekid vatre. Razlog za to je što smo već ispunili i nadmašili sve vojne ciljeve, te smo vrlo blizu konačnog sporazuma o dugoročnom miru s Iranom i miru na Bliskom istoku. Od Irana smo zaprimili prijedlog u 10 točaka i smatramo da predstavlja dobru osnovu za pregovore. Gotovo sva dosadašnja sporna pitanja između Sjedinjenih Američkih Država i Irana već su usuglašena, no razdoblje od 2 tjedna omogućit će da se sporazum dovrši i formalizira.
Obostranim potvrdama o dogovoru o prekidu vatre prethodile su vrlo grube razmjene poruka, Trumpovi ultimatumi iz kojih su mnogi promatrači iščitavali i moguće korištenje nekonvencionalnog oružja, prijetnje o napadima na energetsku i prometnu infrastrukturu ukoliko do utorka u 20 sati po istočnoameričkom vremenu ne otvori hormuški tjesnac, kao i akcije spašavanja pilota 2 američka borbena zrakoplova koji su srušeni iznad jugozapadnog Irana.
Utorak će biti dan elektrana i dan mostova, sve u jednom u Iranu. Neće postojati ništa slično tomu. Otvorite tjesnac, vi ludi gadovi, ili ćete živjeti u paklu. Samo gledajte. Slava Allahu.
Trump je dakle u objavi na svojoj društvenoj mreži nakon postizanja dogovora ocijenio da bi iranski prijedlog o kraju rata od 10 točaka mogao pružiti održivu osnovu za pregovore, ocijenjujući da su mnoga sporna pitanja već riješena. No prema pisanju iranskih državnih medija plan predviđa i da će Sjedinjene Države primjerice dopustiti Iranu obogaćivanje urana, kao i ukidanje svih američkih sankcija te odštetu za ratnu štetu. Iransko vrhovno vijeće objavilo je na državnoj televiziji:
Iran je postigao veliku pobjedu i prisilio Ameriku da prihvati plan od 10 točaka, u kojem se načelno obvezala na nenapadanje, nastavak iranske kontrole nad hormuškim tjesnacem, prihvaćanje obogaćivanja urana, ukidanje svih sankcija i rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a, isplatu odštete Iranu, povlačenje američkih borbenih snaga iz regije i prekid rata na svim frontama, uključujući i rat protiv herojskog islamskog otpora Libanona.
Prema prvotnome prijedlogu pakistanskih posrednika koji je Islamabad uručio Sjedinjenim Državama i Iranu, predviđeno je primirje u 2 faze. Plan tako uključuje trenutačni prekid vatre i otvaranje hormuškog tjesnaca, nakon čega bi u sljedećim danima počeli pregovori o širem sporazumu. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi potvrdio da će Teheran prihvatiti uvjet za otvaranjem Hormuškog tjesnaca.
U razdoblju od 2 tjedna siguran prolaz kroz Hormuški tjesnac bit će moguć uz koordinaciju s iranskim oružanim snagama.
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu objavio je da podupire američku odluku o zaustavljanju napada na Iran, ali da se prekid vatre ne odnosi na izraelske operacije u Libanonu. S druge strane, posrednik u pregovorima pakistanski premijer Shehbaz Sharif objavio je da primirje stupa na snagu odmah i da uključuje i Libanon. Isto tako, iako je Netanyahu podupro odluku Washingtona da prekine napade na Iran, izraelske snage nastavile su raketirati ciljeve u toj zemlji. Pakistan je jedini formalni komunikacijski kanal između zaračenih strana objavio je da su obje strane pozvane sutra u Islamabad kako bi dalje pregovarale o konačnom sporazumu za rješavanje svih sporova.
Viza.
O Hormuškom tjesnacu intenzivno se govori već više od mjesec dana. O zaljevskoj nafti ovise mnoga svjetska gospodarstva i industrijske grane, od zrakoplovne industrije do brazilskih plantaža soje. No vodi se i pravna bitka oko slobodnog prolaza. Dok UN-ova konvencija jamči slobodnu plovidbu i prelete, Iran koristi posljednji sukob i pravne nedoumice za potpunu kontrolu i trenutačno moguće buduće naplućivanje brodarina. Braslav Bradić.
Iran je iskoristio svoj geografski položaj za strateško nadmetanje s SAD-om i Izraelom. Ideja je vrlo jasna. Ako nastavite s napadima, nema nafte za četvrtinu svijeta. Već su povremeno naplaćivali brodarine brodova iz zemalja koje nisu povezane s Amerikom ili Izraelom. To se planira i u buduće, kao oblik ratnih reparacija, a možda i stalno. U pripremi je zakon. Govori zastupnik iranskog parlamenta i bivši ministar prometa Ali Nikzad.
Islamska savjetodavna skupština odlučna je u prihvaćanju zakona o ostvarivanju suvereniteta i legitimne kontrole nad Hormuškim tjesnacem. Vodimo vrlo intenzivne sastanke s predlagateljima i parlamentarnim komisijama, te usklađujemo stajališta s drugim mjerodavnim tijelima. Pitanje će uskoro biti na dnevnom redu otvorene sjednice parlamenta. Glasovat će se i uz suglasnost vijeća čuvara, zakon će stupiti na snagu. Islamska republika Iran taj će zakon sigurno provoditi u Hormuškom tjesnacu.
Cijena prolaza nagađa se, dosad je bila oko 2 milijuna dolara, ali plaćeno ga u kineskim juanima ili kriptovalutama, kako bi se izbjeglo plaćanje u dolarima i stalo na kraj takozvanom petrodolaru. No stručnjaci se slažu da je još daleko od ugroze dolara, koji je i dalje glavna svjetska pričuvna i trgovačka valuta. Ali to bi ipak kao model u budućnosti moglo ugroziti Sjedinjene Države, jer će manje država ulagati u američke obveznice, što bi otežalo financiranje golemog vanjskog duga. Oman, koji je na drugoj obali tjesnaca, u razgovorima je s Iranom, no nikakav dogovor za sad nije postignut oko modela upravljanja morskim prolazom. Savjetnik katarskog premijera, Maed bin Mohamed al-Ansari, upozorava da niti jedna zemlja nema pravo niti naplaćivati, niti određivati tko može ploviti tjesnacem.
Države u regiji, a osobito zaljevske države, dijele Hormuški tjesnac i nijedna strana ni pod kakvim izgovorom ne smije ga jednostrano kontrolirati. Bez pokušaja pravnog opravdanja, ni nametanjem naknada, ni na koji drugi način. To se mora riješiti isključivo regionalnim konsenzusom. Taj konsenzus mora polaziti od činjenice da smo svi partneri u ovom prirodnom tjesnacu. Riječ nije o kanalu koji prolazi kroz teritorij jedne države, ni o suverenom okviru pojedine zemlje. Ovo je prirodni tjesnac. Brodovi njime plove već stotinama pa i tisućama godina i nikada nije pripadao nikome. Sve države koje graniče s Arapskim zaljevom i koje dijele ovaj tjesnac imaju puno pravo njime se nesmetano koristiti. I on je jedan od najvažnijih prolaza na svijetu.
Potom je, prebacivši se na engleski jezik, rekao:
u ratu smo u regiji koji nas je sve zahvatio. Sve naše zemlje na meti su projektila, bespilotnih letjelica i napada na civilnu infrastrukturu. Prerano je sada govoriti o financijskim mehanizmima za upravljanje tjesnacem.
Prema Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravu mora, Hormuški tjesnac je međunarodni tjesnac, a to znači da je slobodan prolaz svim brodovima. Obalne države, Iran i Oman, nemaju pravo obustaviti, blokirati ni naplaćivati prolaz brodovima, čak niti zrakoplovima. Pravo je neovisno o političkim sukobima i ne zahtjeva prethodnu dozvolu. Čak i kad cijeli plovni put prolazi kroz teritorijalne vode, tranzitni prolaz ostaje zaštićen. Iran je potpisao, ali nije ratificirao konvenciju o pravu mora. Potpisali je nisu niti Sjedinjene Države, niti Izrael. Ljudskom rukom prokopani kanali druga su priča. Egipat i Panama naplaćuju naknade za prolaz kroz Suez i Panamski kanal. Nakon objave primirja, koje su pozdravili gotovo svi, brodari ostaju oprezni. Udruge danskih i norveških brodara rekle su da još neće sudjelovati u prometu tjesnacem. Isto je rekao zamjenik talijanskog premijera Matteo Salvini da vlada neće poslati brodove dok nema jedinstvene odluke Ujedinjenih naroda. Francuski predsjednik Emmanuel Macron najavio inicijativu više od 15 zemalja o omogućavanju plovidbe.
Što se tiče Hormuškog tjesnaca, Iran je najavio svoju spremnost da ga ponovno otvori, što je pozitivno. Radimo već nekoliko tjedana na mobilizaciji naših partnera u Aziji, Europi i regiji. Oko 15 država trenutačno je mobilizirano i sudjeluju u planiranju, uključujući i Francusku, kako bismo omogućili isključivo obrambenu misiju u koordinaciji s Iranom i kad uvjeti budu pravi, omogućili nastavak morskog prometa.
Na kraju, međunarodno pravo je jasno. Naplata brodarina u međunarodnom tjesnacu predstavlja kršenje prava prolaza. No Teheran će to iskoristiti da naplati štetu koju je pretrpio. Hormuški tjesnac tako je postao još jedno oružje u ratu, a svaki brod koji prođe tim uskim morskim prolazom testira koliko još uopće vrijedi međunarodno pravo.
Viza.
U svojem ultimatumu Iranu predsjednik Trump je zaprijetio da će izbrisati cijelu jednu civilizaciju na koju su Iranci izuzetno ponosni zbog više tisućljetne bogate povijesti i kulture koju baštine od starovjekovnog Perzijskog carstva. Ono je u starome vijeku povijesno jedno od najmoćnijih i najvećih carstava koje je dominiralo područjem Bliskog istoka i šire od 6. stoljeća prije Krista do uspona Islama. Na vrhuncu moći carstvo je uključivalo dijelove Egipta, Sjeverne Grčke, Makedonije, Jonije, Lidije, Sirije, Babilonije te prostore Središnje Azije. Starovjekovno je Perzijsko carstvo obilježilo nekoliko ključnih dinastija koje su bile zaslužne za razvoj napredne uprave i cestovne mreže te za vrhunac starovjekovne perzijske kulture prije arapskih osvajanja. Sasanitsko carstvo bilo je čvorištem na putu svile zbog čega doživjelo veliki gospodarski, umjetnički i znanstveni procvat, a perzijska kultura tog vremena utjecala je i na Rimsko carstvo, Afriku, Indiju i Kinu. U 7. stoljeću Perzija, oslobljena stalnim sukobima s istočnim Rimskim carstvom, suočava se s novom arapskom državom u usponu, koja nakon objave proroka počinje svoje širenje i osvajanje koje carstvo ne uspjeva preživjeti. O arapskom osvajanju Perzije i njezinom ponovnom procvatu pod dinastijom Safavida te o početku problema s uvjetno zapadnim zemljama za vizu govori naš kolega i povjesničar Dario Špelić.
Perzija je dio tog golemog kalifata. Arapski službeni jezik, 4 stoljeća praktički Perzija ne postoji kao neko zasebno tijelo. 1010. se događa jedan kulturni događaj kada Firdusi ili Ferdovsi, jedan nevjerojatno važan pjesnik u perzijskoj tradiciji, smatra se dan danas najvećim živućim ikada, zapravo objavljuje svoju knjigu Kraljeva. Zašto je ona bitna? Zato što je ona u tom dugim stoljećima arapskog kao službenog ponovno zapravo taj perzijski jezik dovodi do punog sjaja i to je djelo se dan danas može čitati. Da bi se na političku obnovu trebalo čekati puno, puno dulje. To naravno ne znači da su abasidski kalifi uvijek bili gospodari potpuni područja današnjeg Irana. Kako je abasidski kalifat slabio, tako su se na tom području stvarale dinastije koje su trajale nekoliko desetljeća ili više od stotinja godina. Ali ništa tome nije bilo dovoljno jako da bi se ostvarila nekakva zasebna država, pa onda imate tu nesreću da kroz to područje polaze Mongoli sa Džingis Kanom, pa nakon toga dolazi Timur, Tamerlan, Timur Lenk, kako god. Da bi zapravo se ponovno Perzija digla u svoje sjajnosti 1501. kada zapravo Ismail osniva dinastiju Safavida. E sad, u tom trenutku Arapi su već daleka uspomena i to je opet jedan slučaj da imate uspon te dinastije koja će sljedećih 2,5 stoljeća podići Perziju do nekadašnjeg sjaja, a u isto vrijeme u susjedstvu se diže nova snaga, a to su Osmanlije. Dakle, otprilike kad negdje Ismail kreće sa tim svojim ponovnim stvaranjem Perzijskog carstva, da se razumijemo, on je već njega proširio od Kaukaza pa do praktički današnjeg Pakistana, Selim prvi kreće stvarati Osmansku carevinu. Dakle, Selim je taj koji koji će osvojiti Kairo, Selim je taj koji će u Kairu dobiti ključeve Meke i Medine. I sad, tu zapravo imate Arapi, dakle sad već su daleka uspomena, dolaze Osmanlije. Ta dva carstva će biti jedno pored drugog dugo vremena. Dinastija koju uspostavlja Ismail će potrajati do sredine 18. stoljeća. Nakon toga dolazi jedna nova dinastija, to su Kadžari. Ismail je prvi će postaviti sjedište države u Tabriz. Njegov daleki nasljednik Abbas Shah, možda najznačajniji iz te dinastije, će staviti središte u Isfahan. Kadžari središte stavljaju u Teheran. E sad, već, kad između Kadžara i dinastije Safavida imate jednog nevjerojatnog čovjeka, to je Nadir Shah, vojskovođa zapravo koji je služio Safavidima, koji će srušiti zadnjeg vladara, i taj čovjek je dovoljno njemu reći da on bio uzor Napoleonu. Dakle, on je čovjek koji je došao u Delhi, zauzeo ga i izveo vjerojatno najveću pljačku u povijesti. Dakle, priče o tom blagu koje on izvukao iz Mogulskog carstva su nevjerojatne. Jedan od plijena je bio Kohinor, to je najveći dijamant vjerojatno ikad ovoga nađen. Nakon toga dolazi dinastija Kadžara. E sad, tu već krećemo u jednu drugu priču. Tu više nisu problem Osmanlije, s kojima je uvijek bilo trvenje na granici. Tu zapravo sad u priču ulaze europske sile. I to je jedan drugi sukob koji će Iran koštati dosta. Ovi sukobi su bili sukobi u trenutku kada Iran, to jest Perzija, su bili dovoljno jaki. Dakle, bez obzira na sukobe sa Osmanlijama, Iran je, Perzija je gospodarila Kaukazom, područjem današnjeg Irana, Afganistanom, jednim dijelom, nekim trenucima čak i dijelom Mezopotamije. Rusko carstvo na sjeveru je prvo koje počinje otkidati komade i komade, a gdje nego na Kaukazu. To već počinje krajem 18. stoljeća, 19. stoljeća, početkom 19. stoljeća, to su već stalni prodor. Armenija, Azerbejdžan su oteti, oduzeti od Perzije. Perzija na to mora pristati nizom sporazuma. Da stvar bude gora na drugoj strani, a na istoku, pritišće Britansko carstvo. Britansko carstvo pritišće naravno zbog svog interesa u želji da etablira Afganistan, pa se prvo Afganistan odvaja od Perzije, a onda nakon toga Britanija nizom ugovora uspjeva prisiliti Perziju da još dio svog teritorija da tom novostvorenom Afganistanu, jer Afganistan je za Britaniju bio strašno dobar ili predstavljao neku vrstu tampon zone prema Ruskom carstvu, koje se naravno isto tako sanjalo o širenju gdje, pa negdje drugdje nego na Indiju. Indija je naravno dragulj Britanskog carstva. Da biste spriječili to širenje, stavite tampon zonu. Herat je jedno od tih područja koje je Perzija morala dati Afganistanu. To je već u današnjoj pamćenju Iranaca već prva priča tog sukoba sa zapadnim silama. Njima je zapadna sila i Velika Britanija i Rusko carstvo. Dakle, tu zapravo počinje ova priča Irana, Perzije i odnosa sa, recimo tako, europskim silama. Kasnije ću to ući SAD. Dakle, imali ste prvo Arape koji ruše moćno Perzijsko carstvo. Kada se ono obnavlja nakon stoljeća pod Safavidima, dolazi do trvenja sa novim carstvom u susjedstvu, to je Osmansko. Međutim, pravi problemi naravno nastupaju kada dolaze europske sile, koji uistinu otkidaju dobar dio komada Perzije, i sve to manje više funkcionira tamo negdje dok se sve to nije smirilo negdje otprilike, recimo to tako, u zadnjoj polovini 19. stoljeća. Ali onda jednostavno Perzija postaje, a recimo tako, od sporednog interesa za sve. Uzeto je što se htjelo uzeti. Osmansko carstvo je bolesnik na Bosporu. Tu nekakvog trvenja nema. Zanimljiva priča počinje 1901. kada jedan od Kadžara daje jednom Britancu, točnije rečeno Škotu, koncesiju da ovaj traži naftu. I s time će početi druga priča u iranskoj povijesti, perzijskoj povijesti, kasnije iranskoj, a to je naravno ulazak izravan prvo Velike Britanije u poslove Perzije, a onda nakon toga i Sjedinjenih Američkih Država. U tom trenutku dinastija Kadžar toliko slabi da u biti jedan od njezinih bitnih vojnih zapovjednika, Reza Khan, kasnije Reza Pahlavi, 1925. okončava vladavinu Kadžara i uspostavlja dinastiju Pahlavi, i dinastija Pahlavi će biti ta koja će se morati nositi opet sa Britancima, i ne ovoga puta sa Rusima, nego sa Sovjetima, jer stvaranjem Sovjetskog saveza u Drugom svjetskom ratu, Reza Pahlavi je taj koji će morati prihvatiti okupaciju Irana od strane Sovjetskog saveza i Velike Britanije, jer su oni smatrali da je Pahlavijeva Rezina bliskost sa Njemačkom preopasna. Kada su tražili od njega da potpuno raskine odnose sa Njemačkom, on je to odbio, pobio, njega su svrgnuli i postavili njegovog sina, mladog Muhameda Rezu. I tu je taj uvod u te nove, recimo to tako, sukobe koji Iran itekako pamti. Zadnji u nizu će naravno biti 53. Dakle, izravan udar Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država zbog toga što je Muhamed Mosadek, premijer, nacionalizirao kompletnu naftnu industriju. Velika Britanija, koja je to jedino što je preostalo nakon što je izgubila Indiju, jedino vrijedno što je imala, to je zapravo ta golema koncesija na naftu, je nagovorila Sjedinjene Države da sruše Mosadeka i to je bila ta zadnje jedno veliko poniženje koji dan danas pamte Iranci. U Ustavu Islamske Republike Mosadekovo rušenje je u preambuli izričito navedeno kao jedno od žestokih udara koje su stranci nanijeli Iranu. Iran postaje, samo da kažemo, Iran postaje Iran, više nije Perzija, upravo u vrijeme Reze Pahlavija, koji smatra da je Perzija ime nametnuto izvana, to je grčka riječ, i on zapravo, kao što svoje dinastiji daje izmišljeno ime Pahlavi, tako i Perzija od njegovog vremena više nije Perzija nego Iran.
Mađarska se približava odlučujućim parlamentarnim izborima 12. travnja, a birači će odlučivati između političkog kontinuiteta pod premijerom Viktorom Orbanom i potencijalne promjene koju predvodi oporbeni lider Peter Mađar. Izbori se smatraju najznačajnijima u posljednjih 20 godina. Ivanka Zorić.
Iako se bira mađarski parlament, utrka izgleda kao predsjednička, jer sav je fokus na Viktoru Orbanu i Peteru Mađaru. Prvi vlada Mađarska već 16 godina, a drugi je bivši član Fideša koji je u kratkom vremenu postao najjači Orbanov izazivač. Ključne teme kampanje su nacionalni identitet, ekonomija, korupcija, Europska unija i Ukrajina. Viktorija Serdult iz mađarskog tjednika HVG kaže:
If you look at the campaign of the government,
ako pogledate kampanju vladajućih, vidjet ćete da kad govore o cijenama energije, govore o Ukrajini. Ako govore o miru, o nacionalnoj sigurnosti, govore o Ukrajini. Ako govore o stranom uplitanju, govore o Ukrajini. Česta im je tema i Brisel. Pogledate li kampanju Petera Mađara, vidjet ćete da se on jako trudi koncentrirati na unutarnje poslove. Naravno, govori i o vanjskoj politici, ali uglavnom govori o inflaciji, zdravstvu, prometu, o tome kako Mađari žive. Dakle, postoji velika razlika između dvije kampanje.
Viktor Orban i u zadnjim danima kampanje nastoji pojačati strah među glasačima. Tako ga je u nedjelju njegov saveznik, srbijanski predsjednik Vučić, obavijestio da je snažni eksploziv pronađen u blizini plinovoda u Srbiji, koji prenosi ruski plin u Mađarsku. Orban je dramatično sazvao vijeće za obranu, plinovod stavio pod vojnu zaštitu i za sabotažu optužio Ukrajinu. Peter Mađar je rekao da se već tjednima znalo da će se navodna sabotaža pronaći, te je pozvao Orbana da prestane izazivati paniku. No ta se strategija Orbanu pokazala uspješnom, pa se u svim svojim kampanjama prikazuje kao jedini zaštitnik Mađarske, koju ugrožavaju razne strane sile, od Soroša, Brisela i migranata pa do Ukrajine. U kampanji je govorio:
Danas je i Brisel odjeven kao Mađar. Unatoč tome nećemo odustati od smanjenja troškova života, najboljeg sustava obiteljske potpore na svijetu i najboljeg poreznog sustava u Europi. Zaštitit ćemo potporu majkama, zaštitit ćemo našu djecu i nećemo im dopustiti da promijene naše nacionalne boje u ukrajinsku ili duginu zastavu. Misle da nas mogu uplašiti naftnom blokadom, ucjenom ili prijetnjama, ali onaj tko želi slomiti Mađare trebao se ustati nekoliko stotina godina ranije. Oni oduševljeno govore o slanju europskih vojnika u Ukrajinu, a ja vam obećajem da ću vas od toga zaštititi. Obvezujem se da ću Mađarsku držati otokom sigurnosti i spokoja usred turbulentnog svijeta.
Unatoč tome što ankete mjesecima pokazuju da Mađarova Tisa vodi ispred Fideša, pobijediti Orbana bit će vrlo teško. Naime, odmah nakon što je pobijedio na izborima 2010. Orban je krenuo u postavljanje temelja za svoje buduće pobjede. Smanjio je veličinu parlamenta i podijelio zemlju u 106 izbornih jedinica, koje se znatno razlikuju po veličini. Veće su uporište oporbe, manje lojalne Fidešu. Od 199 zastupnika, 106 ih se bira u izbornim jedinicama, a preostala 93 mjesta dijele se proporcionalno na temelju stranačkih lista. Osim toga, Orban je dao državljanstvo i pravo glasa oko 2 milijuna etničkih Mađara u susjednim zemljama, koji su njegovi tradicionalni glasači. S druge strane ringa je Peter Mađar, pravnik koji je godinama bio dio vladajućih struktura. Njegov uspon počeo je kad je njegova bivša supruga Judit Varga, ministrica pravosuđa zajedno s predsjednicom Katalin Novak, dala ostavku zbog skandala s pomilovanjem u slučaju pedofilije. Mađar je tada javno istupio protiv načina upravljanja državom, preuzeo vodstvo nad strankom Tisa i privukao birače razočarane gospodarskom stagnacijom i korupcijom. Uoči izbora Mađar kaže:
mislim da će ovo biti referendum o mjestu naše zemlje u svijetu, jer Sveti Stjepan posvetio je našu zemlju Europi, a i naši su se preci borili da pripadaju Europi. I unatoč svim greškama Europske unije, Mađari vide da su mir i razvoj zajamčeni članstvom u Uniji i NATO-u. Dakle, mislim da će Tisa uvjerljivo pobijediti, jer čak ni birači Fideša ne žele da naša zemlja bude ruska marionetska kolonija. Europski čelnici mogu očekivati da ću zastupati mađarske interese. Sadašnja mađarska vlada stvara neprijatelja od Europske unije i stavlja veto, kako bi kod kuća mogla reći da stavlja veto. Ja mislim da se mi ne moramo pokoravati Njemačkoj ili Austriji, da se moramo pokoravati samo mađarskim interesima. Od nas europski čelnici mogu očekivati konstruktivan stav i spremnost na razgovor. Mi želimo biti tamo za stolom.
Oba političara dijele konzervativne suverenističke temelje. Mađar kao bivši član Fideša koristi sličan stil političke komunikacije, ali ga usmjerava protiv Orbanova sustava. Kampanju gradi na borbi protiv korupcije i želi Mađarsku čvršće usidriti u Europsku uniju i NATO, te deblokirati zamrznuta europska sredstva. Ipak zadržava dozu opreza i ne želi se prikazati kao puki izvršitelj volje Brisela. Richard Demeni iz budimpeštanskog think tanka Political Capital o očekivanjima od Mađara kaže:
ne očekujem promjenu od 180 stupnjeva u odnosima s EU, ali očekujem konstruktivni odnos s Briselom. Peter Mađar je najavio da će nakon pobjede prvo putovati u Varšavu, zatim u Beč, a onda u Brisel, gdje će odmah razgovarati o zamrznutim sredstvima za Mađarsku. Mislim da može ispuniti uvjete poput vladavine prava, jer su oni prvenstveno usmjereni na učinkovitiju nabavu i učinkovitije mjere protiv korupcije. Mislim da su to lako ostvarivi ciljevi.
Istodobno, Mađar ne pokazuje da je pro-ukrajinska alternativa kojoj se mnogi nadaju i kad govori o Ukrajini često zvuči slično Orbanu. Protivi se ubrzanom članstvu Ukrajine u Europskoj uniji, odbacio je slanje oružja Kijevu, a njegova stranka je u Europskom parlamentu glasala protiv zajma u Ukrajini. Na pitanje hoće li odustati od veta na zajam, njegovi suradnici kažu da će to u konačnici ovisiti o javnom mnijenju. A javno mnijenje nije na strani Ukrajine, što više antiukrajinski sentiment duboko je ukorijenjen u Mađarskoj. Prema anketama, polovica Mađara smatra Ukrajinu opasnom. Više od 60% ih se protivi pristupanju Ukrajine Uniji, a Zelenski je uz Putina najomraženiji političar. No pobjedi li na izborima, Mađara čeka složeno pravno i političko minsko polje koje je postavio Orban. Tijekom 16 godina na vlasti on je osigurao strogu kontrolu nad ključnim javnim institucijama i ima alate da osujeti Mađarove ambicije. Naime, mnogi ključni aspekti javnog života, uključujući uključujući zakone koji reguliraju pravosuđe, medije, izborni sustav, javne financije, obiteljsku politiku i crkvu, mogu se promijeniti samo ako Mađar i njegova stranka Tisa uspiju dobiti nevjerojatnu dvotrećinsku supervećinu u parlamentu. U slučaju pobjede Mađarov prvi izazov bit će izrada proračuna. Prvi problem je što je Fidesz, dosegnuvši već do veljače 50% ciljanog ovogodišnjeg deficita, nakon što je podijelio ogromne subvencije biračima. Drugo je fatalna Orbanova zamka zvana proračunsko vijeće. To je tijelo sastavljeno od tri Orbanova lojalista, nedavno imenovana na mandate između 6 i 12 godina, koji mogu staviti veto na proračun. A ako vlada ne može usvojiti proračun, mađarski predsjednik Tomáš Sulyk, blizak Fideszu, ima pravo raspisati prijevremene izbore. Proračunsko vijeće i predsjednik mogu biti smijenjeni samo nedostižnom dvotrećinskom parlamentarnom većinom. Zapravo, velik dio javnog života u Mađarskoj reguliraju takozvani kardinalni zakoni kojima je Orban zabetonirao svoju moć, a njihova promjena moguća je samo uz nedostižnu dvotrećinsku većinu, što znači da će Orban vladati čak i ako formalno izgubi vlast. Orbana podržava sva europska krajnja desnica i najvažnije predsjednik Trump, koji mu je nekoliko dana prije izbora poslao svog potpredsjednika J.D. Vansa. Mađar pak uživa potporu institucija Europske unije, a Euronews procjenjuje da više od 3/4 zastupnika u Europskom parlamentu nastupa u njegovu korist. Ankete dakle daju tjesnu prednost Mađaru, ali ništa nije sigurno do samog kraja. Ako Orban izgubi, bit će to najveći politički zaokret u Mađarskoj od pada komunizma. Iako analitičari upozoravaju da Mađarova vlada ne bi značila potpuni raskid s Orbanovim smjerom, izvjesno je da bi njegova pobjeda olakšala odnose s Briselom i vratila zemlju kao predvidljivijeg partnera unutar Europske unije i NATO-a.
Viza.
Zbog napetosti sa Srbijom, predsjednik Zoran Milanović prošli tjedan otkazao sastanak na vrhu procesa Brdo-Brijuni. Milanović tvrdi da su Vučićevi postupci izravna prijetnja regionalnoj sigurnosti. O budućnosti procesa, napetim odnosima u regiji i proširenju Europske unije s dopisnikom Jutarnjeg lista iz Brisela razgovarao je Goran Ivanović.
Gospodine Palokaj, kakva je budućnost procesa Brdo-Brijuni nakon što je predsjednik Zoran Milanović odgodio svibanjski sastanak na Brijunima zbog izjava i poteza srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića?
U najmanju ruku je budućnost nejasna, a moglo bi se dogoditi da ovo bude i kraj te inicijative. Ona na neki način je godinama i izgubila smisao. Naravno, ideja je plemenita, dobra, ali ih nije dala neke konkretne rezultate. Samo da podsjetim da je prije ove inicijative bila inicijativa Brdo proces, koju su pokrenuli tadašnji premijer Slovenije Borut Pahor i tadašnja premijerka Hrvatske Jadranka Kosor. Ona imala više smisla jer se konkretno bavila pomoću državama regije za integraciju u EU kroz davanje materijala, pružanje savjeta i tako dalje. Međutim, ta inicijativa se uključila sad u Berlinski proces. Berlinski proces je puno ozbiljniji, tu su ozbiljne države poput Njemačke, Austrije, Hrvatska i Slovenija su također dio toga. I taj proces je već dao konkretne rezultate, kroz taj proces je dogovoreno i ukidanje roaminga unutar regije i tako dalje.
Znači, na neki način je proces Brdo-Brijuni ostao u sjeni tih drugih paralelnih inicijativa.
Ovo je inicijativa na razini predsjednika država i ona je više bila simbolična nego što je davala konkretne rezultate. Međutim, ako imate predsjednika Srbije koji stalno upozorava da samo što nisu Hrvatska, Albanija i Kosovo napale Srbiju, koji optužuje i vrijeđa i Hrvatsku i Kosovo, nešto manje Albaniju, onda takvi sastanci gube smisao čak i u simbolici, jer očito uz takvu retoriku se ne ide u pravcu pomirenja i suradnje u regiji, nego više prema konfrontaciji. Tako da ako sve to uzmem u obzir, mislim da je cijela ta inicijativa izgubila smisao, mada ovaj razlog koji spominje Milanović je postojao i prije, doduše sad je nešto više eskalirala ta retorika od strane Beograda, ali te razlike su postojale i ranije.
Nakon otkazivanja Slovenija je objavila da je u kontaktu s Pantovčakom kako bi se ipak organizirao ovogodišnji sastanak procesa Brdo-Brijuni, ali na drugoj lokaciji.
Jako sam skeptičan da bi hrvatski predsjednik pristao sudjelovati na takvom skupu, a od samog početka ideja bila da cijeli taj proces bude inkluzivan, dakle ili su svi na njemu ili nitko. Zato u ovoj situaciji dubokih razlika unutar regije, u situaciji kada je i sudbina procesa proširenja nejasna, u situaciji kada je moć Slovenije i Hrvatske za utjecaj u proces proširenja manja, a utjecaj predsjednika tih dviju država još manja, to sve upućuje na to da je na neki način ova inicijativa izgubila smisao.
A koliko je ovo otkazivanje i voda na mlin Vučiću? Možda on zapravo ne bi ni došao, nije se udjelovao ni na posljednjem samitu Europska unija Zapadni Balkan u Briselu, a i lani je bio problematičan, koliko se sjećam, u Draču, kada je prigovarao upravo zbog ovog što ste spomenuli, ove obrambene suradnje Hrvatske, Albanije i Kosova, i jedva je pristao zapravo potpisati zajedničku izjavu.
Sve što se događa okolo može biti voda na mlin Vučiću, jer on to tako interpretira. On uvijek uspijeva da bude glavni lik čak i onda kada on ne sudjeluje na samitima. Ako se vraćamo unazad nekoliko samita i Brdo-Brijuni i Berlinskog procesa i nekih drugih, on uvijek najavljuje da neće ići na taj sastanak, pa ga oni mole, pa on postane tema i na kraju on dođe. Najčešće razlog zašto on odbija ići je sudjelovanje Kosova na tim sastancima, ali na kraju on se nije usudio bojkotirati takve samite jer je znao da bi mu bila puno veća šteta nego korist. I na kraju uvijek on za svoju publiku to tumači kao eto on je došao tamo, spriječio je da se u deklaraciji kaže nešto što bi bilo protiv Srbije i tako dalje. Ali to su sve njegovi spinovi kojima on uspijeva nametnuti sebe kao jedini pravi lider u Srbiji koji se bori za nacionalne interese. Nažalost, on je često nailazio na popuštanja od strane evropskih lidera, sve dok nije na kraju odlučio bojkotirati samit Europske unije sa državama Zapadnog Balkana u Briselu, na kojem on nije došao. On je sada trenutno u fazi bojkotiranja samita, može se odlučiti odjednom da bude pomirljiv i da sudjeluje na samitima. On bira taj trenutak kad će napraviti što i nezahvalno je govoriti koji postupak nekih drugih lidera šalje vodu na mlin Vučiću ili ne. Ali to je sve njegova politička igra.
Kako vidite Milanovićevu tvrdnju da Vučićevi postupci izravno, citiram, ugrožavaju mir i stabilnost, postoje li konkretni sigurnosni rizici?
Mislim da za Hrvatsku ne postoje, ali za regiju postoje. Postoje i konkretni dokazi. Znači prije 3 godine skupine nasilnika su iz Srbije pokrenule sukobe sa snagama NATO-a na Kosovu. Bio je i napad u selu Banjska za kojeg je i Europska unija utvrdila da se radi o terorističkom napadu. Dakle, bilo je pokušaja barem paramilitarnim snagama ili nekim drugim skupinama za napad na teritoriji Kosova i sve to ukazuje da mir i stabilnost u regiji nije zajamčen sam po sebi. Dok Vučić i drugi govore da znaju svaki detalj što se događa gdje, eto čudno, oni ne znaju tko je kriv i tko je organizirao te napade na teritoriji Kosova. A s druge strane, već 3 godine Europska unija i NATO traže od Vučića i od Srbije odgovornost za te napade. Niko do sada nije odgovarao, osim onih koje je kosovska policija uspjela uhititi tada i oni odgovaraju pred kosovskim sudovima. Znači, cijela ta situacija pokazuje da u regiji postoji potencijal za dalje tenzije. Naravno, Hrvatska je u puno manjoj opasnosti nego što je ostatak regije.
Je li Milanović možda svojim otkazivanjem htio izbjeći i domaće kritike kakve je doživio Plenković nakon što je Vučić bio u Dubrovniku prije 2,5 godine na samitu Ukrajina i Jugoistočna Europa?
Da, ovo se treba gledati također i u smislu unutarnje politike u Hrvatskoj. Dakle, ako je Plenković pozvao Vučića u Dubrovnik, a po meni morao ga je pozvat, jer se Hrvatska ponudila kao domaćin skupa zemalja za pomoć Ukrajini, u kojoj skupini je i Srbija. Dakle, ako se nudite kao domaćin nekog multilateralnog sastanka, onda bilateralni odnosi i stavovi ne mogu biti razlog za nepozivanje nekog sudionika. Na isti način je mogao Milanović pozvat Vučića i u Brijumema, gdje bi bio taj summit, iako je ovo više regionalnog nego međunarodnog karaktera. Ali očito Milanović je to povezao s temom, a tema je pomirenje, suradnja i tako dalje, a ponašanje i retorika Vučića ne ide u tom smjeru, pa je to iskoristio kao razlog. Vjerojatno bi napadi na Milanovića bili čak i žešći nego što su bili napadi na Plenkovića u slučaju da je on pozvao Vučića u Hrvatskoj.
Kakvu poruku ovo otkazivanje šalje Europskoj uniji s obzirom da je cilj procesa Brdo Brijuni unapređenje međusobne suradnje i ubrzavanje procesa europskih integracija zemalja jugoistočne Europe?
Službeno u EU su izrazili žaljenje zbog događaja koji su doveli do otkazivanja ovog samita. Ali iskreno rečeno, malo tko u Briselu zna da uopće postoji ova inicijativa. U regiji jugoistočne Europe i na zapadnom Balkanu postoje brojne inicijative od ove Brdo Brijuni, potom inicijativa za suradnju u jugoistočnoj Europi, Jadransko-Jonska inicijativa, regionalno vijeće za suradnju u Sarajevu, Berlinski proces i brojni drugi. Dakle, ne postoji manjak tih inicijativa, već nedostaje politička volja za napretkom u regionalnoj suradnji i to utječe poslije i na napredak tih država na putu prema Europskoj uniji. Sam taj summit ne bi ništa promijenio i da je održan, niti će promijeniti činjenica da do njega ovog puta neće doći.
I za kraj, kakva je situacija s proširenjem na Zapadnom Balkanu, pogotovo kada znamo da na vrata Brisela ponovno kuca Island, a jače povezivanje s Europskom unijom najavljuju Norveška i Kanada?
Što se tiče daljeg procesa proširenja, unutar EU postoji sada rasprava o unutarnjim reformama koje su nužne za nastavak procesa proširenja, pogotovo ako bi se u EU primilo svih 10 kandidata i potencijalnih kandidata. To bi dovelo do značajnih promjena unutar Europske unije i iz institucionalnog smisla i financijski, zato se EU treba pripremiti. Međutim, ukoliko nastavi napredak Crna Gora, potom i Albanija bi mogle ući po starom sustavu, dok države poput Islanda, Norveške, Švicarske, one mogu ući kad god žele. To su države koje su odavno ispunile uvjete za ulazak u EU, ali nisu htjele. Kad govorimo o Švicarskoj, Norveškoj i Islandu, onda treba uzeti u obzir da su to države koje su u prosjeku znatno bogatije nego prosjek Europske unije i njihov doprinos financijski u EU bi bio puno veći nego što bi bila njihova korist od članstva, dok sve ostale blagodati koje pruža članstvo oni zapravo i imaju, od sudjelovanja u jedinstvenom tržištu do zone slobode kretanja Schengena, jer oni jesu u tim zonama. Kanada je bila više u smislu nekog partnera. Europska unija u svom članku ugovora koji govori o proširenju govori o europskim državama, tako da ja ne vidim mogućnost da bi Kanada mogla postati članica, jer bi neko uvijek pokrenuo zemljopisni kriterij kojeg Kanada ne ispunjava.
Viza.
Posljednjih 15 godina Sudan je dosljedno među 10 zemalja s najvećim brojem interno raseljenih osoba zbog sukoba i nasilja u svijetu. UNICEF procjenjuje da oko 16,5 milijuna, odnosno 80% djece ne ide u školu, a nestašice hrane, čiste vode, lijekova, novca i goriva su stalne. Ipak, rat u Sudanu, koji se ponovno razbuktao 2023. između nekadašnjih suradnika zapovjednika sudanske vojske Abdela Fataha al-Burhana i zapovjednika paravojnih snaga za brzu potporu Abdula Rahima Dagaloa, nikada nije među prvih 10 tema svjetskih vijesti. O najnovijim događajima najveće svjetske humanitarne krize Danja Dubravac.
Bivši saveznici koji su ne tako davno svrgnuli dugogodišnjeg diktatora Omara Bašira, onda izveli državni prevrat protiv civilne prijelazne vlade, zaratili su prije točno 3 godine. Nisu se uspjeli dogovoriti o integraciji snaga za brzu potporu Abdula Rahima Dagaloa u sudansku regularnu vojsku pod zapovjedništvom Abdela Fataha al-Burhana, a nisu pomogle ni borbe za područja bogata zlatom koja su većinom pod nadzorom Dagaloa. 15 godina poslije odcjepljenja juga koji je postao država Južni Sudan, jedan od izglednih scenarija je daljnji raspad. Jedinstvena država na terenu ne postoji, nego je rascjepkana na područja pod nadzorom jedne ili druge velike vojske. Iako ovaj rat nije vjerski, etnički su elementi važni. U državi je 90%-tna većina Arapa Sunita, a ostatak čine kršćani i tradicionalne afričke religije. Dakle, ove paravojne jedinice nasljednik su milicije Džanđavid, koje su u Darfuru prije gotovo 1/4 stoljeća počinile genocid nad nearapskim stanovništvom. Dio sadašnjih napetosti na terenu nastavak je toga, to prije što dio istih sudionika tadašnjeg sukoba ratuje i danas. Koordinatorica za hitna stanja u Darfuru organizacije Liječnici bez granica Miriam LaRussi opisuje:
govorimo o napadima bespilotnim letjelicama koji su gotovo svakodnevni i to su ne samo napadi na vojne ciljeve, nego i na škole, zdravstvene ustanove i tržnice. U napadima dronovima svakoga dana ginu civili. Također, govorimo o široko rasprostranjenom raseljavanju. 14 milijuna raseljeno je u ovom ratu, 9 milijuna unutar Sudana, a 4 ili 4,5 milijuna je izbjeglo. I to su okolnosti u kojima se događa seksualno nasilje.
Tako da su najugroženije žene i djevojčice.
Podaci koje imamo ponajprije su o sjevernom i južnom Darfuru, no u stvarnosti tako je na mnogo većem području. Ovi podaci samo su vrh sante leda, ali ipak iznimno važni. Daju vam osjećaj onoga što se u ovom trenutku događa na terenu svim ženama, žrtvama kojima trenutačno nemamo pristup. I to je glavni problem općenito kad je riječ o Sudanu. Nemogućnost pristupa pacijentima, žrtvama seksualnog nasilja. Potreban nam je potpuni pristup unutar Sudana, Darfura i sloboda da provodimo programe koje želimo provoditi za pomoć i potporu stanovništvu.
Al-Burhanovu međunarodnu priznatu vojsku politički i vojno podupire Egipat, koji ne želi nestabilnost na južnoj granici, te djelomice Saudijska Arabija i SAD. Ako se u novim okolnostima može govoriti o potpori. Dagalove paravojne jedinice imaju pomoć i potporu ponajprije Ujedinjenih Arapskih Emirata, financijsku i logističku, iako negira bilo koju. Glavni tajnik UN-a nedavno je imenovao novog osobnog izaslanika za Sudan, Finca Peku Havista. Već se sastao s nizom sudanskih dionika, uključujući predsjednika suverenog vijeća i zapovjednika sudanskih oružanih snaga, generala Abdela Fataha al-Burhana.
Očuvanje jedinstva i teritorijalne cjelovitosti Sudana ostaje ključno. UN je čvrsto uz sudanski narod i predan suradnji s međunarodnim partnerima, kako bi poduprli mjere za završetak borbi u Sudanu i trasiranje puta prema trajnom miru, koji će se postići uz uključiv i iskren dijalog. Duboko smo zabrinuti zbog nastavka nasilja i njegovih humanitarnih posljedica, te ćemo ustrajati u traženju svih mogućnosti da se nasilje smiri. Podupiremo stalne napore članova četvorke i nadamo se da će se humanitarno primirje u bliskoj budućnosti moći osigurati kao prvi korak prema postizanju trajnog prekida vatre i sveobuhvatnog, uključivog sudanskog političkog procesa.
Poslije sastanaka u Sudanu, Havisto se u Addis Abebi sastao s višim dužnosnicima Afričke unije, a onda u Kairu s egipatskim dužnosnicima i dužnosnicima Arapske lige, te s ostalim sudanskim političkim sudionicima. I Unija i Liga aktivno surađuju sa sudanskom četvorkom. Riječ je o neformalnoj diplomatskoj skupini u kojoj su SAD, Ujedinjeni Arapski Emirati, Saudijska Arabija i Egipat, koji nastoje dogovoriti humanitarna primirja, trajni prekid neprijateljstava i prelazak na civilnu vlast. A uza sve nevolje tu je i rat u Iranu, koji je, pokazuje se, posebno smrtonosan za Sudance. Pomoć koja je ionako teško dolazi do onih kojima je najpotrebnija, sada će još dulje putovati do njih, Corinne Fleischer iz Svjetskog programa za hranu objašnjava da je ruta koja je inače išla kroz jemenski tjesnac Bab el Mandeb na sjever Crvenoga mora u Port Sudan, sada produžena preko rta Dobre Nade u Africi.
Sada moramo preusmjeriti terete koji bi išli kroz Suezki kanal. Moramo ih poslati uz cijeli Afrički rog, na jug, umjesto kroz Suez, što dodaje putu oko 25 dana. I naravno, dodaje između 15 i 25% veće troškove prijevoza, jer su rute duže. Potrebno je više goriva, a gorivo je skuplje.
A čak i kada rad završi, postizanje ravnoteže opskrbnih lanaca trajeće 4 do 5 mjeseci, prekasno za mnoge u Sudanu.
Viza. Vanjsko-politička izvješća i analize.
Bilo je to sve u ovotjednoj vizi koju su pripremili Stjepan Bičanić i Jelena Maštruko.